Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Prvi konkursi za sredstva IPARD-a pred vratima.
Moći će da se aplicira za nabavku traktora i mehanizacije na prvom pozivu, koji će 20. decembra, drugi poziv će biti u martu mesecu, koji će se ticati svih onih objekata koji su vezani za prerađivačku industriju i marketing.
Poljoprivrednici nespremni za evropska sredstva.
Mi nemamo agencije koje bi nama radile, znači biznis planove i to, pa sad tu pojavljuju razni privatne agencije, privatna lica koja nude svoje programe, a kod IPARD-a je to vrlo zahtevno da se uradi kako treba i šta treba.
U Srbiji su i dalje veoma male površine pod organskom proizvodnjom.
Mislim da bi trebalo da subvencije budu više. Kad pogledate vi zemlje u okruženju koje imaju 700-800 evra po hektaru, a mi ovde 20-30. To nije stimulans za ljude koji žele da se bave organskom proizvodnjom.
Zašto je ove godine riba skupa?
To je posljedica loše proizvodnje na šaranskim ribnjacima. Činjenica je znači da ga ima malo, ne samo u Srbiji, nego u Evropi i naravno onda cena ide ka gore.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Sretno je či pesma devojaka, ne čuje se više glas.
tema emisije.
Na početku emisije dobra vest za poljoprivrednike. IPARD je na pragu. Ministarstvo poljoprivrede raspisat će naredne nedelje prvi konkurs za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi. Poljoprivredni proizvođači moći će da konkurišu za traktore i mehanizaciju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da su sredstva iz IPARD-a namenjena prvenstveno malim i srednjim gazdinstvima, a ne tajkunima.
Mi tu imamo sredstva obezbeđeno 175 miliona evra od strane Evropske unije, 50 miliona evra koje će uložiti država Srbija. Dakle, to je jedan zajednički fond koji pravimo. Država se akreditovala, znači konačno je završen taj čitav proces, nema više blokirajućih faktora i postoje nekoliko pravilnika koji regulišu ovu materiju. Poslednjih dana moje kolege idu po Srbiji, prezentuju, pokušavaju da upoznaju sve sa pravilima igre, da tako kažem. Ono što je potpuno sigurno, moraju se poštovati ta pravila koje je Evropska unija utvrdila, zato što mora postojati odgovornost i države i poljoprivrednih proizvođača. Moći će da se aplicira za nabavku traktora i mehanizacije na prvom pozivu, koji će 20. decembra, drugi poziv će biti u martu mesecu, koji će se ticati svih onih objekata koji su vezani za prerađivačku industriju i marketing, i opet ćemo imati u julu još jedan konkurs. Otprilike oko 50 miliona evra će biti u igri za poljoprivredne proizvođače u 2018. godini. Prvi ovaj krug koji će biti u decembru mesecu, trajaće konkurs 60 dana, imaju pravila vezano je za posebno za voćarstvo, povrtarstvo, ratarstvo, koliko morate da imate minimalno površina, koliko možete imati maksimalno površina. Da još jednom kažem, da ne bi neko pomislio da je ovo priča za tajkune ili ne znam koga sličnog, oni nemaju pravo da učestvuju u igri, ovo je za male i srednje poljoprivredne proizvođače. Meni je veliko zadovoljstvo što na ovaj način, pored ovih nacionalnog budžeta u kojem imamo 300 miliona evra za subvencije, možemo i ovo da koristimo. Pored poljoprivredne stručne službe i regionalne razvojne agencije koje su osnovale lokalne samouprave i sa lokalnim samoupravama maksimalno ćemo promovisati po terenu. Ovo je jedna važna stvar, moramo da se učimo, postoje pravila igre, postoje, kako bih rekao, obrasci koje moramo popuniti, postoji kontrola, postoji jasnost i striktna pravila. U slučaju nepoštovanja pravila, znači neko će nositi sankcije.
Da dolazak do sredstava iz IPARD-a neće biti jednostavan i da će biti pod strogom kontrolom, svesni su i poljoprivrednici. Đorđe Guran iz sela Jaša Tomić, koji je prošao obuku za IPARD, smatra da je procedura za prijavu na konkurs prilično komplikovana.
Mislim da država nije dovoljno pripremila poljoprivrednike, iako se dugo očeka na taj IPARD program, i da je to trebalo više pažnje obratiti da se što više poljoprivrednika u to uključi, da bi moglo kroz ta sredstva da obnovi svoju mehanizaciju. To je malo za nas komplikovano, zato što za razliku od mnogih drugih država mi nemamo agencije koje bi nama radile, znači biznis planove i to, pa sad tu pojavljuju razni privatne agencije, privatna lica koja nude svoje programe, a kod IPARD-a je to vrlo zahtevno da se uradi kako treba i šta treba. Po iskustvima mojih kolega iz Hrvatske, recimo, koje lično znam i koji su bili konkurisali, znači često su odbijani IPARD fondovima zbog običnog zareza ili pravopisne greške ili dve decimale u netačnosti u slaganju računa. Znači, mora se obratiti i trebalo bi malo više poraditi na tome. Sam proces IPARD-a mi se sviđa zato što je dosta prilagođen za mala i srednja gazdinstva. Ta gazdinstva upravo koja su izumiranju zbog loše mehanizacije, zastarale mehanizacije ili nemogućstva da svojim sredstvima ispune ceo investicioni plan. Znači, što se toga tiče, ja bih rekao lično i verujem da i moje kolege će da imaju isto mišljenje, da je to ovog puta stvarno potrefljeno da dobiju oni koji trebaju.
Da je obnova mehanizacije neophodna, misli i Milan Žebeljan iz zemljoradničke zadruge Modoš.
Naš otprilike mašinski park je star u prosjeku 15-20 godina. Znači, zemljoradničke zadruge su svojim poslovanjem jako propale što se tiče mašinskog parka i samih sredstava. Znači, pogotovo na ovoj godini koja je bila prošla, znači puno ljudi se zadrugara se nije razdužilo, znači mi kao zadruga nismo još razdužili i tako da znači svaka pomoć nam je dobro došla. Pa što se tiče papira, uglavnom nije problem da se obezbedi. To su papiri koji su transparentni i koji se lako dolazi. Tako da što se tiče konkursa nije problem nikakav.
Sa najavom IPARD-a počele su da se otvaraju konsultantske kuće koje poljoprivrednicima pomažu u prikupljanju dokumentacije. Jedna od njih je SimCert iz Kruševca. Vladan Nikolić iz te agencije navodi šta je sve potrebno da bi se apliciralo za sredstva IPARD-a.
Procedura podnošenja zahteva za subvencije iz IPARD programa je takva da pored zahteva poljoprivredne gazdinstva trebaju da podnesu opštu dokumentaciju koja se odnosi na izmirene javne prihode, potvrdi o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i takođe poslovni plan za investiciju koju nameravaju da realizuju. Nakon toga komisija vrši administrativnu proveru zahteva i za one koji budu zadovoljavali kreće se u terensku posetu, odnosno terensku kontrolu. Tek nakon toga se vrši potpisivanje sa onima koji ispunjavaju sve uslove, potpisivanje ugovora o subvencijama kroz IPARD program. Treba istaći da za razliku od programa Ministarstva poljoprivrede, poljoprivredne gazdinstva ne trebaju da kreću u realizaciju i nabavku investicije pre nego što budu potpisali ugovor sa komisijom, odnosno sa implementacijnom telom za IPARD, jer takvi troškovi neće biti prihvatljivi.
Proteklu nedelju obeležilo je promenljivo oblačno vreme sa slabim padavinama i temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Ovakvi temperaturni uslovi omogućavaju kasnije posejanim ozimim usevima da se pripreme za predstojeći period mirovanja. Usevi iz optimalnih rokova setve su se dobro izbokorili i pripremili za zimski period. U većini proizvodnih područja rezerve vlage u dubljim slojevima poljoprivrednog zemljišta je dobra. Pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok su na ječmu prisutni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita. Na usevima pšenice i ječma u nekim proizvodnim područjima registrovane su i prve štete od žitnog bauljara, i to na onim parcelama koje se graniče sa parcelama gde je već bila pšenica ove godine. Prema prognozi, od nedelje prestanak padavina i slabljenje vetra, ali bi bilo hladno sa temperaturama vazduha malo ispod prosečnih vrednosti, u jutarnjim časovima sa slabim i umerenim mrazevima. U drugoj polovini naredne sedmice preovlađivalo bi suvo vreme uz manji porast temperature. Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se krajem sledeće nedelje.
U nastavku emisije govorimo o organskoj proizvodnji. Tom proizvodnjom na oko 7 hektara već 10 godina bavi se porodica Šokšić i Staraša kod Zrenjanina. Počeli su sa malim pačetom zemlje iz hobija. Danas im je to i stil života i posao u koji su uključili i sinove, kaže Gordana Šokšić.
Uglavnom proizvodimo povrće na otvorenom, uglavnom krtolaste i korenaste biljke, krompir, kupus, svekla, šargarepa. Mi smo počeli ono sa jednom njivom, sa jednim malim parčetom. Mi videli smo da možemo da proizvedemo na taj način, da prodamo i nama se to dopalo. Stigli smo do 7 hektara, naravno da težimo i proširenju, znači da uključujemo i dalje još parcela koje budemo kupili. Kako nam raste tržište, tako povećamo proizvodnju.
A s koliko ste počeli?
Počeli smo sa 22 ara pre 10 godina. Suprug i ja smo radili i to nam je kao bio hobi, ono kada dođemo sa posla, onda odemo u prirodu pa se tamo malo relaksiramo. Međutim, organska proizvodnja je postala postao naš stil života, način života, da smo skroz promenuli stavove u životu, u životnoj sredini prema čovekovom zdravlju. Pitaju da li se isplati. Naravno da se isplati sa oba aspekta. Znači, mi uspemo, suprug i ja, pošto sada ne radimo, bavimo se isključivo samo radom.
Vi ste postepeno ostavili posao, jeste, i prešli na poljoprivrednu proizvodnju.
Jeste. Uspemo da obezbedimo plate suprug i ja našem gazdinstvu, a s druge strane smo dobili mnogo više. Dobili smo uspešniji život, dobili smo nezavisnost i slobodu, mogućnost da sami kreiramo svoj život, da radimo bez stresa, da nismo u nekoj kolotečini gde smo nezadovoljni, nesrećni, ne možemo ništa da promenimo. E, upravo organskom proizvodnjom i radom na zemlji mi smo to sebi omogućili. I ja sam mnogo srećna zato što proizvodimo zdravu hranu, a s druge strane smo kao porodica srećni i uspevamo da sami kreiramo svoj život, svoju budućnost, svoje...
Ili imate i decu?
Imamo dva sina, stari sin je završio poljoprivredni fakultet, smer organska poljoprivreda, mlađi je na trećoj godini. I nas je to još više učvrstilo i povezalo kao porodicu, i meni je to jako bitno kao majici. Da...
Oni su takođe uključeni u taj posao?
Naravno, naravno. Uključeni su u delu koji njima odgovara, jer sad je vreme kada postoji tržište, na nekoliko vidova tržišta, i mi prodajemo. Počeli smo na pijaci, posle smo ušli u trgovinske lance, i to je jedan ozbiljan vid prodaje gde vi imate neku sigurnost i mogućnost višeg plasmana proizvoda, a treća opcija nam je online prodaje, odnosno dostava na kućnu adresu, i uglavnom su tome deca posvećene, između ostalog, ali to je bukvalno nikog
deo. Vi to već radite?
Jeste, jeste, radimo, evo već, ja mislim, pune 2 godine.
I kako to ide?
To je sad u početku, to je kod nas zažive, ali nedovoljno, s obzirom da i postoji rast. Ja se nadam da će to biti u daljoj budućnosti isto jedan uspešan vid prodaje, tako da ne odustajemo i zaista smo zadovoljni tim.
Vi imate od početka sertifikat?
Naravno. Prvo, 2007. smo se uključili u organsku poljoprivredu, posle 3 godine smo dobili sertifikat i svake godine naredne moramo da ga obnavljamo.
Da, i vi morate da vodite i knjigu polja.
Jeste, dnevnike proizvodnje i ima tu jako puno papirologije, mora sve da bude dokumentovano, to na kraju krajeva mora da i postoji neka sledljivost informacija, jer vama kad dolaze u kontrolu vi morate da dokažete šta ste posejali, kad ste izvadili, koliko je to količina, mora da postoji zapis o tome, a s druge strane i radimo analizu na ostatke pesticida i teške metale svake godine, jer opet vi kad ulazite u trgovinski lanac ili bilo gde, i na pijac ili nebitno gde prodajete, ja smatram da smo dužni da kupcu prikažemo sve relevantne činjenice da je to zaista organski proizvod.
Šta vam je najveći problem? Pitanje ovih zaštitnih sredstava za organsku proizvodnju, tu ima dosta, koliko sam shvatila, problema. Kako se vi snalazite u tome?
Znate kako, svi pominju zaštitne sredstva i jeste velik problem, zato što u Evropskoj uniji sredstva koja su dozvoljena kod nas nisu dozvoljena. Ne možete da ih koristite zato što nisu zakonom regulisani, nisu na listi dozvoljenih preparata. Ali postoji drugi način na koji može da se sačuvaju biljke, ali jeste to generalno jedan od najvećih problema. Ima i u organskoj proizvodnji ima jako puno problema. Mislim da bi možda trebalo i da subvencije budu više, da su niske, zaista to je jako malo.
Da, država praktično vama samo 2800 daje, vi džubrivo nemate, znači samo to vam je sve.
Jeste, ništa više nemam. Dobijamo samo kroz pravilnik povraćaj za sertifikaciju u iznosu od 40 do 50%. To je sve. Ali kad pogledate vi zemlje u okruženju koje imaju zaista mnogo, mislim 700-800 evra po hektaru, a mi ovde 20-30. To je zaista nije stimulans za ljude koji žele da se bave organskom proizvodnjom. Nama, proizvođačima koji se bavimo 10 godina, to i ne znači mnogo. Znate, mi imamo neki svoj drugi cilj, i eto izvor prima i da, ali ljudi koji počinju, njima je tako bitno da imaju neku podršku od ministarstva.
Organska proizvodnja je pre svega fizički veoma naporna.
To jeste. Vi morate da budete spremni kad počnete se baviti organskom proizvodnjom, da to rad od jutra do sutra. Mislim, ima puno posla i nedovoljno radne snage, i morate da radite, da ste uvek angažovani, ali ja se ne žalim. Naš najveći problem su korovi. Najviše nam radnika i uopšte radnih sati ode upravo na uništavanje korova.
Ali vi biste preporučili ljudima?
Ja bih preporučila. Kada saberemo i oduzmemo šta dobijete, a šta gubite i koliko je teško ili nije teško, ja podržavam i savjetujem ljudima da se uključe u organsku. Prvenstveno zbog toga što ste vi u prirodi, proizvodite zdrave biljke, a pritom eto i svi ti ostali benefiti koje sam već prethodno pomenula.
Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača kaže da je organska proizvodnja kod nas i dalje tek u začetku, mada se iz godine u godinu povećava broj zainteresovanih.
Ljudi vide da to može da bude i neki porodični biznis dobar. Ja mislim da je za porodice to nešto što je dobro rešenje, pogotovo za ove u okolini velikih gradova koje jesu inače tržište. I meni je prosto i neverovatno da u okolini Beograda nema više poljoprivrednih proizvođača organskih tih farmi, jer ovo ipak je ovde zaista možda se proda svega i svačega na beogradskom tržištu.
Država ništa nije u međuvremenu baš se pokazala. Izdvaja praktično onih 2800 po hektaru i to je sve.
Pa jeste, po hektaru jesu mali postice i sad su povećali na 70%. Ali osnovni postice po hektaru su mali, to je tačno. Dobro, država plaća sertifikaciju, daje nadoknadu 50% i zavisi sad gde je. Lepi su posticaji za stočarstvo i meni je isto dosta čudno da nema više stočarske proizvodnje, to jest da jer
organske,
organske, da, zato što su posticaji po grlu jako veliki. Ja mislim da je to isplativo, ali prosto narodu nije upoznat. Ja mislim da ljudi ne znaju.
A dobro, nije samo to, nego to je komplikovan proces. Vi morate da imate prvo zemlju čistu.
Ratarstvo, jeste, sopstvenu ratarsku proizvodnju, jeste, malo je to komplikovano i zbog toga se ljudi boje, ali najviše se boje zato što ne znaju. Znači, sve što je nepoznato ljudima je rizično.
Još uvek je ispod 1% pod organskom.
Jeste, 0,41. Bilo je 0,2, 0,3, malo je to raslo, ali dobro, stvarno, zaista je to sve jako malo.
Da. U Evropi je to 3%, ako se ne vedam.
Pa, bogamo, Evropsku uniju, ja mislim da je 5 ili 6%, u kompletnoj Evropi jeste negde oko 2-3.
Ljudi mnogi se bave time za sebe, lično.
Jeste, mnogo je više takvih. Mnogo je više takvih koji to za sebe rade, a manje za tržište. Na tržištu je čovjek na vetrometini, pa je malo to problem. Treba imati i hrabrosti. Ima tu dosta rizika, ima tu dosta opasnosti, tako da onaj ko nije iskusan može lako da ima problem.
A
koja
je najveća opasnost?
Pa, ja mislim da je prvo ta svest ljudska o tome kako treba i šta treba, znanje. I onda ovo naravno što se odnosi na rizike u proizvodnji, to su bolesti, štetočine, borovi.
Još uvek se slabo uvoze ova sredstva.
Da, nemamo dovoljno tih sredstava zato što je mala proizvodnja, a svi insistiraju da to bude registrovani preparat, da to bude onako sve kako treba i toga ima malo i to. Tu se malo vrtimo u začaranom krugu, ali evo i trudimo se da nekako olakšamo, da se i ministarstvo sajde, da vidjet ćemo da li će naći neka rešenja, da se olakše registracija. Oh.
pod grlom bije.
Pčelari u Srbiji, kojih je oko 15.000, već godinama se bore sa nelojalnom konkurencijom koja kao med prodaje proizvode koji to nisu. U borbi protiv lažnog meda naročito je aktivan Savez pčelarskih organizacija Srbije. Ta organizacija je nedavno upozorila Ministarstvo poljoprivrede na čak 9 tona neispravnog meda koji, zahvaljujući brzoj reakciji, nije završio u konditorskoj kompaniji kojoj je bio namenjen, kaže predsjednik SPOS-a Rodoljub Živadinović.
Mi imamo već više godina unazad sumnju da se povremeno pokušava našim konditorima da proda nešto što nije med i na ime toga kada smo postavili poslednju sumnju objasnili smo ministru o čemu se radi i predložili mu da pošalje inspekciju. On je to i uradio bukvalno istog dana. Inspekcija je sačekala isporuku našem konditoru i u toku inspekcije kontrole je utvrđeno da u tom medu, nazovimo ga medom, operativno ima čak 17,3% maltoze, što je praktično potpuno nemoguće da se nađe u prirodnom medu, jer u medu obično ne prelazi 2%. Tako da ne postoji ni jedan način osim da je to neko dodao u med. Ovo je revolucionarno na nivou Srbije, brza reakcija, praktično jedno iznenađenje i to je ono što i mi tražimo od države, da reaguje promptno i da probleme rešavamo u trenutku kad se događaju, jer ako kasnite, naravno, tragovi se sklone.
Načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović kaže da je 9 tona lažnog meda povučeno iz konditorske industrije, ali ne objašnjava šta će s njim dalje biti.
Veterinarski inspektor na mestu gde je uzorkovano je obavestio veterinarskog inspektora u Novom Sadu, koji je ispratio povraćaj pošiljke u skladu sa procedurom proizvođača i doneo odluku šta i kako sa takvim proizvodom. U konsultaciji sa poljoprivrednim inspektorom dogovoreno je da se ta količina od 9 tona tog proizvoda prenese u pogon za proizvodnju rakije, koji je istog proizvođača. Međutim, da li će takav proizvod biti moguće uključiti u proizvodnju alkoholnih pića, to jest medovače, to je na poljoprivrednom inspektoru da donese odluku. Prema proceduri samog proizvođača koju on nama dostavio na uvid, piše da se u medovaču stavlja med. Znači, odgovor se sam po sebi nameće. Što se tiče nalaza maltoze u tom proizvodu, ne mogu da ga nazovem medom, on, takav proizvod nije nebezbedan. Znači, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, takav proizvod je bezbedan za konzumiranje, to jest neće izazvati nikakvo oboljenje kod potrošača. Međutim, ovde se radi o klasičnoj pokušaju prevare, to jest da neki subjekat u poslovanju hranom želi da zaradi više nego što bi zaradio prodajom pravog meda. I iz tih razloga se dodaju razni šećerni sirupi u med da bi se povećao volumen, da bi se povećala zapremina i na kraju naravno zarada.
Ivanović također kaže da su analize kvaliteta meda koje su rađene tokom oktobra i novembra pokazale da na tržištu i dalje ima lažnih proizvoda.
Mi smo objekat kod kojeg smo utvrdili da je takozvano potencijalan, koji ima takve afinitete da proizvodi lažan proizvod, stavili pod jači nadzor. Međutim, inspektor ne može da bude dežuran 24 sata, na kraju krajeva i kad se zatvori takav objekat, on se takav proizvod puni po garažama i nalazi se na buvljacima, nalazi se na pijacama, to jest na onim mestima gde nekom nižom cenom privuku potrošača da kupi takav proizvod.
To potvrđuje i Rodoljub Živadinović, koji kaže da na oko ne može da se utvrdi da li je reč o pravom ili lažnom medu.
Mi redovno i sami kontrolišemo med, znači to su one analize koje vi ne možete validovati, ali kada primetimo da nešto nije u redu, odmah obavestimo inspekciju i tražimo da reaguje i da potvrdi tu našu sumnju. Mi obično po ukusu prvo posumnjamo da li je neki med ispravan ili ne, ali laik, verujte, teško da može da dođe do takvog zaključka. Pčari naravno da mogu i da posumnjaju, ali ni oni ne mogu da tvrde da li je neki med ispravan ili nije. Ono što je najvažnije, to je da mi pozivamo sve proizvođače, one koji pakuju med, otkupljuju ga od pčelara i plasiraju. Molimo ih sve da plasiraju na tržište isključivo ispravan med i neće biti nikakvih problema.
U Srbiji se godišnje proizvede između 6 i 10 hiljada tona meda. Pored toga, prema procenama, na tržište se plasira oko 1000 tona lažnog meda.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na Dunavu, na obali, trune jedan čamac stari. Već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Iz boka mu ekserviri engeče poispadale, ni vesala više nema, egije mu popucale. Ni vesala više nema, egije mu popucale. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu kartaroše, ribu, vino i svatove po Dunavu. Dunavu ko na straži osto jedan čamac stari, i ne plovi, ali još sanja kesege i bezdan plavi. I ne plovi, ali još sanja kesege i bezdan plavi. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu kartaroše, ribu, vino i svatove po Dunavu. I svatove po Dunavu.
Vreme je posta, za dva dana će i Sveti Nikola. To znači da će se značajno povećati prodaja ribe, koja je ove godine nešto skuplja, jer je proizvodnja smanjena. Profesor ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Zoran Marković kaže da se to događa već drugu godinu za redom.
To je posljedica loše proizvodnje na šaranskim ribnjacima, a opet je razlog da je bilo dosta uginuća na šaranskim ribnjacima zbog pojave nekog KHV virusa, koji inače je prisutan i u Evropi i u svijetu već po odavno. Kod nas je od pre par godina i on pravi probleme, to jest dovodi do uginuća. Naravno, to ne treba plaši uopšte konzumente, da li to ima kakve veze sa čovekom, nema nikakve, ništa se sa ribe nikad se nije desilo da se prenese neka bolest na čoveka, tako da je potpuno 100% bezbedna. Ali u svakom slučaju proizvodnja je niža i to ima za posledicu povećanu cenu. Vidimo sada da je cena šarana da se kreće između 500 i 600 dinara. Činjenica je znači da ga ima malo, ne samo u Srbiji, nego u Evropi i naravno onda cena ide ka gore. S druge strane, opet što se tiče cene, naravno kupci su uvek žale na visoke cene, ali treba da imamo u vidu da se taj šaran gaji 1000 dana, što znači 3 godine, za recimo, ne znam, ako uporedimo to sa piletinom, gde dobijemo konzumno pile od 45 dana, odnosno za 40 do 45 dana. Tako da riba svakako nije skupa i ukoliko poredimo naše cene u odnosu na evropske cene, vidjet ćemo da smo, što se tiče cena, negde na dnu, odnosno sa najnižim cenama nudimo naše proizvode sa naših ribnjaka.
Ti ribnjaci su prilično zanemareni i od države i od samih vlasnika, smatra direktor Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad Miroslav Ćirković. To je, kaže, dovelo do podbačaja u proizvodnji.
Mi imamo značajne resurse, mi možemo i da povećamo proizvodnju i da povećamo i površine, ali ne postoje garancije stabilnog poslovanja. To je jedno. Drugo, oni koji su privatizovali, kupili, oni nisu, neću da kažem svi, ali jedan njihov broj nije shvatio suštinu ribarskih poslova. Pa su smanjili broj radnika, mali broj imaju kvalifikovanih radnika, loša manipulacija s ribom i loše investiciono održavanje dovelo je da pojave bolesti riba koje su postojale, ali vi znate da predisponirajući faktori dovode do toga da...
Ove godine bilo jeste, više bolesti.
Jeste, ali kažemo, bolesti nisu negde na nebu pa padnu. Bolesti su prisutne tu, zavisi od našeg ponašanja prema ribi. Znači, ne može samo da povećamo kvalitet ishrane, a ostavimo ambientalne uslove iste. Ribnjaci moraju da se isušuju, da se prave kanali, da se može brzo riba izloviti. S ribom mora biti dosta pažljivo rukovanje, tu su potrebni i radnici koji su edukovani, a da ne kažem da su tehnolozi izuzetno podcenjeni. Uglavnom, vlasnici, gazde smatraju da sve znaju, ne treba im struka, ne treba im ljudi, a onda...
Zbog toga da je zbog
toga. To je naravno, najveći deo je ljudski faktor, a to što se drugih stvari tiče, to je sve isto kao i prethodnih godina. Sve to postoji i u prethodnim godinama, masovna uginuća bila su i 80. godina i...
Ove godine baš su bila masovna uginuća.
Jesu. Bili ovaj put je u pitanju koji herpes viroza, koja je prisutna na većem broju ribnjaka, tako da zabeležili smo i značajna uginuća. Ali kažem vam, uginuća nisu došla sama po sebi, nego zbog toga što nije se dovoljno obraćalo pažnje toj ribi, da bi riba imala dobre ambientalne uslove za život, da bi ribarstvo bilo dobro zanimanje. Ono je nekad bilo jedno od najboljih zanimanja u stočarstvu. Međutim, došlo je do toga da u nekim periodima nekontrolisanog uvoza drugom delu...
Pa dobro, i sad je naše tržište uglavnom na uvozu se zasniva.
Jeste, ali nemamo mi mogućnosti da uvezemo šarana u nekoj velikoj meri, jer...
Dobro, to je jer, ne,
da, ali on je u manjku i u drugim zemljama u okolini, tako da je... To je razlog da je njegova cena... Ja kao proizvođač ribe ne bi nikad rekao da je visoka, ja bih rekao da je sad ona realna. I da se ne može poslovati bez određenog finansijskog interesa, jer ko će da radi nešto od čega će imati gubitke.
Vi smatrate da je sad ta cena realna?
Ta cena je sad otprilike neka cena koja je atraktivna da se neko bavi ribarstvom. Postoji potražnja, šaran je najbolja riba, ne postoji nijedna bolja riba od šarana, jer šaran mora imati prednost u kupovini. To je naša riba, domaća, dobro kvaliteta.
U Srbiji je uglavnom pod šaranskim ribnjacima oko 13.500 hektara, mada bi moglo da ih bude 10 puta više, jer postoje uslovi za to, posebno u Vojvodini. Međutim, izostaje podrška države koja za subvencije za kilogram proizvedene, odnosno prodate ribe, izdvaja samo 10 dinara. To je za 8 do 10 puta manje nego u zemljama okruženja. Na predlog Zadružnog saveza Vojvodine, pokrajinski sekretarijati za poljoprivredu i obrazovanje pokrenuli su inicijativu da se u završne razrede srednjih poljoprivrednih škola uvede predmet zadrugarstvo i agrarna politika. Direktori škola podržavaju tu ideju, ali konačnu odluku o tome da li će se đaci u okviru školovanja spremati za zadrugarstvo donosi Ministarstvo prosvete. Više u prilogu Petra Kočića.
Budući da se najveći broj svršenih učenika poljoprivrednih škola vraća na imanja svojih roditelja, korisno bi bilo da se već tokom školovanja upoznaju sa načinom poslovnog samoorganizovanja i opštim okolnostima u kojima će razvijati svoja gazdinstva. Tako predlog o uvođenju predmeta o zadrugarstvu u poljoprivredne škole obrazlaže sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj.
Zadrugarstvo predstavlja izuzetno bitan oblik privredne delatnosti u poljoprivredi koji nije obuhvaćen u školskom sistemu uopšte. Iz tog razloga smatramo da je veoma značajno upoznati učenike u srednjim poljoprivrednim školama, kasnije shodno i na adekvatnim fakultetima, sa predmetom zadrugarstvo u poljoprivredi, imajući imajući u vidu da zadrugarstvo upravo i predstavlja jedan od načina za njihovo buduće organizovanje za rad u poljoprivredi, s druge strane mogućnost za njihovo zapošljavanje u okviru zemljoradničkih zadruga, a isto tako i jedan od načina za povećanje konkurentnosti koje oni treba da prepoznaju već sada pre nego što se pripreme za svoje aktivnosti u poljoprivredi.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević tvrdi da naši poljoprivrednici u proseku nisu dovoljno informisani o nužnosti i prednostima zadružnog organizovanja, kao i o merama agrarne politike koje im stoje na raspolaganju, od lokalnog i nacionalnog nivoa do fondova Evropske unije.
Svakako da u okviru tog predmeta postoji i prostor za uvođenje edukacije srednjoškolaca po pitanju agrarne politike. Dakle, smatramo da je to jedan zajednički kontekst gdje treba edukovati mlade poljoprivrednike o značaju udruživanja u zemljoradničke zadruge koje imaju dugu tradiciju u Vojvodini, sa druge strane da ih blagovremeno, i mislimo da je to adekvatan moment, dakle kada završavaju srednje poljoprivredne škole, upoznamo sa merama agrarne politike autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije, ali isto tako i o IPARD-u koji startuje krajem ove godine i sve ono što nas očekuje u narednom periodu u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Koordinator praktične nastave u srednjoj poljoprivrednoj školi u Futogu Vera Nikolić, kao i direktori još 15 poljoprivrednih škola u Vojvodini, podržavaju ovu ideju.
Pa, predmet zadrugarstvo bi bio veoma koristan za završna odeljenja naših smerova, jer naši učenici faktički kroz četvorogodišnje školovanje prate proizvodnju hrane kako god od njive do trpeze i veoma bi bilo dobro da se zadrugarstvo uvede zajedno sa predmetom koji već postoji, a to je preduzetništvo. Da učenici steknu znanja i veštine kako će kada proizvedu taj neki proizvod, na kraju i da ga plasiraju na tržište, da ga naplate i da dakle stvore neku dodatnu vrednost. Oni prate sada preduzetništvo, ali bi zadrugarstvo u mnogome doprinalo još boljem znanju i veštinama koje u toku školovanja imaju.
Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, ukazuje da će o novom predmetu poslednju reč dati Ministarstvo prosvete, a da će pokrajina već tokom drugog polugodišta realizovati pilot projekat informisanja učenika o zadrugarstvu i agrarnoj politici.
Što se tiče projektnog dela, tu smo samostalni da uradimo i to ćemo da krenemo odmah. Već sljedeće godine, naravno u budžetu, će biti predviđeni iznosi za ovu svrhu. To je jedna stvar, a što se tiče promjene programa, to ćemo svakako inicirati i Ministarstvo prosvete ima dalje da sprovede ovaj ceo postupak.
Da bi se ova ideja ostvarila, formirana je radna grupa od predstavnika Zadružnog saveza Vojvodine, pokrajinskih sekretarijata za poljoprivredu i obrazovanje i aktiva direktora srednjih poljoprivrednih škola. Njen posao će biti izrada predloga plana i programa predmeta o zadrugarstvu i podnošenje inicijative Ministarstvu prosvete za njegovo uvođenje.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.